Pagājušā gada vasaras beigās Latvijas vīriešu volejbola izlase beidzot sasniedza ilgi lolotu mērķi. Izlase pēc 25 gadu pauzes beidzot kvalificējās Eiropas čempionāta fināla turnīram. Lai arī fināla turnīram jānotiek šā gada vasaras beigās vai rudens pašā sākumā, joprojām nav zināmi neoficiālie turnīra norises datumi, ne arī visas komandas, kas tur spēlēs. Viens no jauninājumiem šajā čempionātā ir mājinieku valstīm ļauts izvēlēties vienu komandu, ar kuru spēlēt kopā vienā apakšgrupā. Kā viena no Eiropas čempionāta saimniecēm šogad būs Igaunija un kā sarunā ar Latvijas radio pauda volejbola federācijas ģenerālsekretāre Gunte Aizporiete, gandrīz droši, ka Latvijas izlases savas spēles Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīrā aizvadīja startu, bet šobrīd norit darbs pie sagatavošanās posma plānošanas.
Jā, mēs piedalīsimies Zelta līgā, kas sāksies jūnija sākumā. Norisināsies arī pie mums kāda spēles. Pagaidām vēl meklējamies, kur, kā jau Kovics ir ievies, kaut kādas tur savas korekcijas, bet jā, Zelta līgā piedalīsimies, kā arī mēģinām sarunāt šobrīd ar Portugāli pārbaudes spēles. Šobrīd domājam saprast, vai varēs vai nevarēs, bet viņi teoretiski brauc uz Baltkrieviņu, tad mēs viņu esam it kā lokāli izdevīgi, lai nospēlētu ar mums drusciņu kādu pārbaudes spēli.
Tā kā šogad notiks arī pārceltās Tokijas olimpiskās spēles, Eiropas čempionāta sākums vismaz neoficiāli tiek prognozēts augusta beigās vai septembra pirmajās dienās, vadošajām Eiropas komandām dodot laiku sagatavoties pēc olimpiskajām spēlēm. Valstsvienības treneru korpusam pagaidām neskaidrie turnīra sākuma datumi ir vērā ņemams apgrūtinājums, taču izlases galvenais treneris Āvo Kēls jau ir sastādījis treniņu nometņu grafiku, kas šoreiz sastāvēs no divām daļām. Vasaras sākumā izlase spēlē Eiropas Zelta līgā, bet pēc tam sāks nopietnu gatavošanos galvenajam notikumam, proti Eiropas čempionātam.
Darbu sāksim 3. maijā, bet tā ir sagatavošanās spēlēm Eiropas Zelta līgā. Pēc Zelta līgas plānojam nelielu pārtraukumu un gatavošanos Eiropas čempionātam sāksim 28. jūnijā. Atlikušajām kvalifikācijas grupām noteikti sekosim līdzi, jo taču ir interesanti redzēt, kurš tiks uz čempionātu un kurš nē. Kad noskaidrosies mūsu pretinieki apakšgrupā, nebūs problēmu iegūt viņu spēļu ierakstus, lai to spētītu. Šobrīd tas ir ļoti viegli, jo savā starpā visi sadarbojas un tādā ziņā nav nekāda problēma.
Kā vienmēr aktuāls ir arī spēlētāju izvēles jautājums un tas, kurš būs gatavs pievienoties izlasei neilgi pēc sezonas beigām klubā. Vairāki izlases pamatsastāva spēlētāji un līderi jau pārkāpuši 30 gadu slieksni un iepriekšējos gados viņiem dota atpūta pirms svarīgākajām spēlēm. Latvijas izlases galvenais treneris Kēls skaidro, ka Baltijas līgā spēlējošo volejbolistu varējums viņam ir redzams ikdienas darbā, taču pastiprināti tiek sakots līdzi ārzemēs spēlējošajiem Latvijas izlases spēlētājiem. Lai arī sastāvi izvēlēja vasarai zināmas iestrādnes jau ir, par konkrētiem vārdiem vēl runāt pāragri.
Pagaidām nezinām, kuru spēlētāju sauksim uz pirmo nometni, uz to man atbildes nav. Bet var būt dažādas situācijas. Domāju, ka būs gan pieredzējušie spēlētāji, gan izsauksim arī dažus jaunos. Varbūt būs kādi 3-4 spēlētāji, kuri iepriekš izlases nometnēs nav bijuši, bet to vēl paskatīsimies.
Iekļūšana Eiropas čempionāta fināla turnīrā ir Latvijas vīriešu izlases jaunāko laiku lielākais panākums, taču savus pretiniekus fināla turnīrā volejbolisti uzzinās tikai maija vidū, kad jau būs sākusies gatavošanās Eiropas Zelta līgai. Plānots, ka maija pirmajā pusē beidzot tiks izspēlēti vairākkārt pārceltie kvalifikācijas turnīri, kur tiks sadalītas atlikušās ceļazīmes uz Eiropas čempionātu. Māris Bergs, Latvijas radio.